V mene Boha, Otca, Syna a Svätého Ducha. Amen. Drahé sestry a bratia, prosím, povstaňte z úcty naproti Božiemu slovu, ktoré dnes budem čítať z úvodu Evanjelia podľa Jána, teda z prvej kapitoly. Prorok Ján Krstiteľ nebol to svetlo, len mal svedčiť o svetle. Bolo však pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka prichádzajúceho na svet. Bolo vo svete a svet ním povstal, ale svet ho nepoznal. Do svojho vlastného prišiel a jeho vlastní ho neprijali. Ale tým, čo ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v jeho meno, ktorí boli splodení nie z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale boli splodení z Boha. Amen. To sú slová Svätého písma. Drahé sestry a bratia, dovolím si začať trošku okľukou. Tí, ktorí chodíte na štvrtkové večery s Bibliou, viete, že teraz preberáme jednu veľkú a dlhú tému, ktorej preberanie nám bude trvať dosť dlho. Hovoríme o modlitbe, čítame si jednu biblickú knihu za druhou a hľadáme tam všetky miesta, kde sa v nejakej súvislosti spomína modlitba. A tento týždeň vo štvrtok sme takto začali čítať Evanjelium podľa Jána. Hľadáme v Evanjeliu podľa Jána všetky miesta, ktoré sa týkajú modlitby. A ja ako farár sa na takú biblickú hodinu musím pripraviť. To znamená, že ja si to Evanjelium podľa Jána musím prečítať a nájsť všetky tie miesta, o ktorých budeme hovoriť. A to odo mňa vyžaduje trebárs to, aby som si to Evanjelium podľa Jána, tých 24 kapitol, na dúšok prečítal. Samozrejme, ja si ich dokážem prečítať iba tak letmo. Ale predsa, tých 24 kapitol musím len prejsť. A musím sa vám zveriť so svojou skúsenosťou, že aj takéto čítanie Božieho slova, kde človek prečíta na dúšok celú jednu biblickú knihu, je úžasne požehnané a Duch Svätý vám aj cez takéto čítanie Božieho slova strašne veľa dokáže dať. Skúste to niekedy. Možno Evanjelium podľa Jána má 24 kapitol, je to trošku zložitejšie čítanie, ale prečítať si jeden Pavlov list Galackým, alebo Filipským, alebo prvý list Petra, alebo prvý list Jánov, čokoľvek, ale nie iba po pár veršíkoch, ako sme to najčastejšie zvyknutí, ale prečítať si tú jednu biblickú knihu celú. To býva úžasne požehnané. Človek má takú skúsenosť, ako keď stojíte v galérii pred obrovským plátnom a na tom plátne si môžete všimnúť každý jeden precízne vypracovaný detail. To je tak, ako keď si človek číta v Božom slove po niekoľkých veršíkoch a nosí ich v srdci a uvažuje nad tým. Ale potom môžete urobiť mnoho krokov dozadu a pozrieť si to plátno úplne celé. Aký mám dojem z tohto obrovského plátna? To je to, keď si človek prečíta jednu biblickú knihu úplne celú a premýšľa nad tým, Aký mám z tohto čítania dojem? O čo išlo tomu biblickému autorovi, keď písal list Rímským alebo druhý list Korinským? Aký mal zámer? Aké mal posolstvo? Čo ho viedlo? Na to prídete vtedy, keď si neprečítate iba niekoľko veršíkov, ale keď zhltnete tú knihu celú naraz. Sestri a bratia, aký človek má dojem, keď si naraz prečíta Evanjelium podľa Jána? Neviem, či ste to už niekto urobili. To prvé, čo sa vám zdá úplne jasné, že Evanjelium podľa Jána je kniha, ktorú evanjelista Ján zložil z dlhých dialógov. Tie dialógy vedie Pán Ježiš. A vedie ich so Židmi. Vždy pred Pánom Ježišom stojí skupinka židovských teológov. Alebo tie dialógy vedie Pán Ježiš s jednotlivými konkrétnymi postavami, osobami. A je to naozaj pestrá paleta postav. A vy cítite, že tá kniha je úžasne polemická. Že tie výsledky dialógov sú niekedy také, že Pán Ježiš príde do neriešiteľného sporu s niekým, s kým sa rozpráva. A v tej knihe Zjavenie Jána je predovšetkým tá skupina židovských teológov. Vždy oponentom, do ktorého Pán Ježiš narazí a vyhrotí sa tam úplne neriešiteľný spor a Pán Ježiš je vždy odmietnutý alebo urazený. No a potom tá druhá skupina dialógov sú dialógy, kde v priebehu toho dialógu tej druhej strane sa akoby tak vyjasní, kto Ježiš skutočne je. A čo nám Boh v tomto človeku, ktorý stojí pred nami, dáva? Len zo začiatku Jánovej knihy tam idú tri dialógy za sebou. Dialóg Pána Ježiša s Nikodémom. Dialóg Pána Ježiša so ženou zo Samárie, so Samaritánkou. Potom dialog Pána Ježiša so slepým mužom, ktorému Pán Ježiš vráti zrak. Všetko dramatické dialogy, v ktorých sa tým ľuďom nejako rozjasňuje, pred kým stoja a Ježiša prijímajú. Drahé sestry a bratia, a keď si to človek takto uvedomí a z takej diaľky pozerá na celú knihu Evanjelia podľa Jána, tak si uvedomí, že čo tá kniha vlastne je a s akým zámerom, s akým motívom Ján túto svoju knihu o Ježišovi písal. Jasne vidíte jedno, že Evanjelium podľa Jána v žiadnom prípade nie je Ježišov životopis. Je to všetko iné, len nie Ježišov životopis. Uvedomíte si jasne, že Jána pri napísaní tejto knihy viedli dve silné myšlienky, ktoré on osobne ako človek, bývalý Ježišov učeník a kresťan, on ich asi veľmi intenzívne prežíval a vniesol ich do svojej knihy. Tá prvá myšlienka, s ktorou Ján písal svoju knihu o Ježišovi, bola veľmi bolestná. Pre Jána bola nepochopiteľná. A keď prečítate si celú tú knihu, tak musí vám byť jasné, že Ján sa touto myšlienkou trápil a nedala mu spať. A tá myšlienka znie, prečo bol Ježiš Židmi odmietnutý. Prečo bol Ježiš odmietnutý? Svojimi vlastnými, ktorí mu stáli najbližšie ako Židia, predsa zdieľali jednu vieru. Mentálne boli blízko, ľudsky boli blízko, intelektuálne boli blízko. Prečo ho Židia odmietli? A prečo ho neodmietli iba tak, že jednorázovo? Ale prečo ho odmietajú neustále? Ján ako kresťan sa cítil byť tvrdo odmietaný zo strany Židov a bol svedkom toho, ako Židia sa tvrdo postavili voči kresťanom a odmietli ich ako blúdárov, ako nebezpečnú sektu. Ján si láme nad týmto hlavu. Ako je možné, že rozum aj srdce, aj celá náboženská skúsenosť, ktorú mali Židia, tak v tomto všetkom odmietli Žida Ježiša. A odmietli ho brutálne, že ho popravili. Prečo až takto drasticky? Prečo až takto intenzívne? Ján vo svojej knihe zachytáva veľmi autenticky silné momenty, keď sa Pán Ježiš rozpráva so Židmi a vy vidíte v Evanjeliu podľa Jána, koľko je tam agresivity, odporu, pohrdania naproti Ježišovi, nenávisti Židov naproti Ježišovi. A ten Ján ako kresťan, keď toto všetko píše, tak on cíti vo svojej vlastnej dobe, aký je nenávidený, iba preto, že verí v Ježiša. Toto Jána úžasne trápilo. Ako je možné, že došlo k takémuto hlbokému neporozumeniu? No a potom tá druhá myšlienka, ktorá Jána viedla a ktorú on necháva jasne zaznamenanú vo svojej knihe o Ježišovi, je úžasne pozitívna. A Jána privádza do úžasu. A tá myšlienka znie takto. Ak sa už nejakému človeku otvoril rozum a srdce a poznal ten človek, že Ježiš je Boží syn, ak to Jánovým slovníkom napíšeme, ak sa už niekto znova narodil z Ducha Svätého, tak takéhoto človeka už nikto a nič nezastaví na ceste s Ježišom. Takéhoto človeka už nikto a nič nezastaví na ceste k Božím cieľom. Ján nám vo svojej knihe opíše naozaj pestrú galériu postav, ktoré sa s Ježišom stretli a rozprávali sa s ním a prijali ho. A to nie sú iba ľudia jedného typu. Že sú to iba farári. No tak farár, to je jasné, že je veriaci človek. Nie. Čítajte tú knihu. Jeden rozhovor za druhým. Ten prvý, Nikodém. Nikodém je židovský teológ. Veľký intelektuál. Žena zo Samárie, bezmenná dedinská klebetnica, ktorá začne pána Ježiša naťahovať všelijakými myšlienkami, keď mu vyberá vodu zo studne. Uzdravený slepec, ktorý nikdy nevidel Ježiša, iba sa s ním rozprával a uveril v pána Ježiša. A keď potom ako vidiaci sa s Ježišom stretol, ani nevedel, že to je ten človek, ktorý ma uzdravil. Alebo uzdravený chromý človek. Alebo súrodenci Mária, Marta a Lazár. Alebo žena, cudzoložnica. Alebo Jozef z Arimatie, bohač a aristokrat, ktorý mal všetko. Uveril v Ježiša. A napokon Ježišovi učeníci, všetci do jedného. Prostí rybári, ktorým Duch Svätý otvoril srdce na to, kto bol ich majster. Ján nám zobrazuje týchto ľudí, ktorí sa rozprávajú s Ježišom. A Ján nám chce vo svojej knihe povedať, ak sa raz nejakému človeku otvoril rozum a srdce na to, kto je Ježiš, tak ten človek je nezastaviteľný. Ten človek obstojí voči všetkým možným výhradám, ktoré na Ježiša a na kresťanskú vieru sypú Ježišovi protivníci. A Ján ako reálny človek zo svojej doby, ako kresťan, hovorí, komu sa raz otvorí oči a srdce, aby poznal, kto je Ježiš, tak ten obstojí voči všetkým výhradám, ktoré na Ježiša sype aj jeho okolie. A ktoré dokonca na Ježiša sype aj náš vlastný charakter, naša vlastná prirodzenosť, lebo my prirodzene Ježiša nechceme. My chceme byť sami svoji. My chceme patriť sebe samým. Z nášho vlastného vnútra plynú výhrady voči Ježišovi, voči viere, Bohu, cirkvi, kresťanstvu, životu s Kristom. Koho raz uchopí Duch Svätý, tak ten človek sa podobá ako na vagón, ktorý je zapnutý pod za nekonečne mocnú lokomotívu a je ťahaný dopredu. A toho človeka už nikto nezastaví. Ján stojí nad tým v úžase. Ako je to možné? On sám sa cíti ako jeden z mnohých ľudí, ktorých sa Duch Svätý zmocnil a ťahá ich za Ježišom. A Ján nám chce povedať, pozrite sa do tej knihy. Aké je to úžasné, keď Duch Svätý premôže človeka a ťahá ho ku Kristovi. Ján začína písať svoju knihu a do prvých veršíkov svojej knihy do jednej krátkej vety zaradil obidve tieto myšlienky, ktoré opisujem. Aj bolesť z toho, ako Židia odmietli Ježiša a ako ľudia Jánovej doby odmietajú Ježiša a aj radosť z toho, akú silu, priamosť a jednoznačnosť má to, keď Duch Svätý sa človeka zmocní a ťahá ho ku Kristu a k novému životu. Ja ešte raz prečítam dôležité časti z toho úryvku, ktoré som čítal pred touto kázňou. Ján píše o Ježišovi ako o svetle, ktoré osvecuje každého človeka prichádzajúceho na svet. A potom napíše, do svojho vlastného prišiel a jeho vlastní ho neprijali. To je ten taký hrozný paradox, že Ježiš ako Boží syn prichádza do svojho vlastného a aj ľudský ako Žid prichádza medzi Židov a vlastní ho odmietajú. Ján chce povedať, aké je to hrozné, keď dnes ľudské srdce sa úplne agresívne postaví proti Ježišovi. Ja takéhoto a nejaký život, ktorý plynie z neho, ja takéto niečo nepotrebujem. A potom Ján napíše, ale tým, čo ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi, tým, ktorí boli splodení z Boha. Aké je to úžasné, keď niekto je priťahovaný Ježišom a stáva sa milovaným Božím dieťaťom. Ján sa takým cítil byť a veril, že ďalší a ďalší čitatelia jeho evanjelia sú takýmito a rozumejú Jánovej knihe. Hlavne na toto druhé sa, sestri a bratia, zamerajme. Buďme tomu citliví a otvorení. Jánovej pravde, že Duch Svätý je obrovská moc, ktorá zrazu otvorí človeku srdce. Či je ten človek intelektuál, alebo či je to prostý človek. Či je to boháč, aristokrat, alebo prostý človečik z ulice. Duch Svätý ľudskému rozumu a ľudskému srdcu otvorí pohľad na Pána Ježiša Krista. A Duch Svätý odstráni z nás každú výhradu proti Ježišovi a proti kresťanskému životu. A Duch Svätý akoby vysvetlí človeku ten poriadok nového života, ktorý človek môže žiť. Nič nestvuje väčšie a úžasnejšie, ako keď Duch Svätý v jednej ľudskej bytosti začne konať toto dielo. Sami ho nemáme v rukách. Jediné, čo dokážeme, je o ňom rozprávať. O takomto diele Ducha Svätého. A to, čo ešte dokážeme, je každý deň prosiť Duchu Svätý, pracuj vo mne tak, ako si v Jánovej knihe pracoval v Nikodémovi, v Samaritánke, v Slepcovi, v Marte, Márii, Lazárovi, Jozefovi z Arimatie. Pracuj aj v mojom živote tak. Amen. Modlíme sa. Bože Duchu Svätý, túžime byť slobodní a otvorení. A túžime pozývať Tvoju moc do nášho života. Túžime prijať celé to dielo, ktoré dokážeš konať iba Ty, Duchu Svätý. Prosíme ťa, oslovuj náš rozum, naše srdce, našu intuíciu, našu každodennú ľudskú skúsenosť. Oslovuj ich a pretváraj, aby sme mohli znova a znova mocne poznávať, že človek Ježiš je svätý Boží syn a každý, kto v neho verí, získava právo volať sa milovaným Božím dieťaťom a otvára sa pred ním úplne nový život, ktorý nie je žitý z ľudskej múdrosti a človečiny, ale ktorý je žitý z Boha, z viery a z milosti a ktorý sa nekončí hrôzou nebytia, ale končí sa večnosťou. Duchu Svätý, znova a znova takto presvedčuj, nahováraj a mocne veď naše srdcia, naše mysle, naše tela, celý náš život k Ježišovi. Aby sme boli iba Jeho, aby sme iba Jemu patrili, aby On bol v centre úplne všetkého, čím sme a čo žijeme. Duchu Svätý, konaj toto dielo dnes medzi nami, tak ako si ho konal v živote evanjelistu Jána a v živote tých ľudí, ktorých on opisuje, alebo ktorých videl okolo seba. Duchu Svätý, buď prosíme mocný aj dnes a pri nás. Vyvyšujeme Tvoje veľké a úžasné dielo. Amen. Chceme prosiť ešte i so všetkými, ktorí sa obracajú k našim spoločným príhovorným modlitbám. Chceme prosiť s rodinou, ktorá sa rozpomína na svojho drahého zosnulého Jozefa Stančíka pred 3 týždňami pochovaného. Chceme prosiť spoločne s manželkou Beatou, deťmi, s rodinami a príbuznými. Modlíme sa. Drahý Pane Ježiši, ktorý si sa nám v Jánovej knihe predstavil ako dobrý pastier, ktorý miluje svoje ovce nekonečne veľkou láskou a ktorý za ne kladie svoj život, aby oni boli účastní toho nekonečného dobra večnosti s Bohom. Do Tvojej láskavej, mocnej, obetavej pastierskej ruky vkladáme i týchto našich milých bratov a sestry, priateľov, ktorí spomínajú na svojho drahého zosnulého Jozefa Stančíka. Prosíme ťa, aby si bol s nimi i v ich zármutku, spomienkach, bolesti. Aby si bol s nimi v ich vlastných životných zápasoch a na tej ceste, ktorou oni kráčajú už žiaľ bez ich drahého. Prosíme ťa, aby oni mohli pocítiť veľkosť Tvojej lásky, Tvojej blízkosti, Tvojej moci pre nich. Urob, prosíme, o mnoho viac, ako my dokážeme prosiť a rozumieť. Spoločne s nimi ti ďakujeme za všetko to vzácne ľudské dobro, ktoré oni i od svojho drahého mohli prijať v čase jeho života. Zachovaj to, prosíme, vo vďačných spomienkach. Prosíme ťa, drahý Pane Ježiši, i o všetkých klientov našej diakonie, i o ďalších ľudí, ktorým slúžime. Prosíme ťa za všetkých pracovníkov našej diakonie. Do tvojej ruky vkladáme i ďalších, ktorí sú medzi nami nemocní, slabí, ktorí prežívajú problémy, krízy, rozličné nedostatky, nešťastia, menšie, veľké. Prosíme ťa, drahý Pane, buď so všetkými nimi. Do tvojej ruky vkladáme i nášho milého brata Boba, s ktorým sa dnes chceme rozlúčiť a vyprevadiť ho na ceste domov do Ameriky. Prosíme ťa, aby si bol s nimi, s jeho manželkou Žanet, a ďakujeme ti za tie mesiace, ktoré sme i s ním prežili. Všetkých a všetko vkladáme do tvojich rúk, drahý náš Pane, a v tvojom mene spoločne voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I nevôď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Niekoľko oznamov, drahé sestry a bratia. Dnes o 2:15 bude odchádzať autobus do Levíc na seniorálne stretnutie žien. Ja tu už o tom čase nebudem, prosím všetky vás, drahé sestry, ktoré ste sa prihlásili, aby ste boli pred kostolom o 2:15 nastúpili, a želáme vám teda požehnaný čas v Leviciach. No a dnes o 15. hodine tu v kostole budeme mať naše tradičné veselé popoludnie pre deti. Pozývame na ne deti, rodičov, starých rodičov, mládežníkov, kohokoľvek, kto chce prísť, je pripravený program pre deti aj pre celé toto milé spoločenstvo. Srdečne do tohto spoločenstva pozývam dnes o 15. aj keď by pršalo, podujatie sa za každých okolností uskutoční. Ak nám dá Pán Boh život a zdravie, náboženstvo v novom týždni budem vyučovať podľa rozvrhu. Tento týždeň bol žiaľ taký rozkolísaný. 2 dni som náboženstvo neučil, necítil som sa dobre, tak sa ospravedlňujem. V pondelok bude stretnutie spoločenstva mužov o 19:00, v útorok vysokoškoláci o 19:00, v stredu mladé mamičky 17:30, vo štvrtok večer s Bibliou o 16:45, služby Božie o 18:00, v piatok o 17:00 mládež, na budúcu nedeľu služby Božie s večerou Pánovou o 10:00 a na budúcu nedeľu po obede o 14:30 budú služby Božie pre najstarších členov zboru s večerou Pánovou a s posedením. Na budúcu nedeľu by mala byť pripravená tiež najčerstvejšia otvorená náruč. Na stoloch sú zoznamy na prihlásenie na letný tábor našich detí a mládeže. Dostali sme aj milodary. Rodina pri konfirmácii Mateja Korenka darovala na cirkev 100 eur, rodina Stančíková na cirkev 30 eur a manželia Višňovcovci na cirkev 50 eur. Ďakujeme za všetky tieto milodary a prosíme Pána, aby on odplatil všetkým darcom. Na záver by som chcel ešte pozdraviť nášho milého brata Roberta Kochersbergera, ktorému sme vždy hovorili familiárne Bob. Bob medzi nami strávil asi pol rok od zimy až do tohto času. S manželkou Žanet sme sa rozlúčili pred mesiacom a vyprevadili sme ju už domov. Bob tu bol ešte mesiac, bol stálym návštevníkom našich služieb Božích. Tento týždeň už odíde domov do Ameriky. Dear Bob, we was very like and you was part of our congregation and we wish you good journey at home and too many greetings to Janet and God bless you in your life and in your work. Jeden potlesk by sme mohli Bobovi. Nezdá sa vám, že to má takú rovnakú pointu ako tá silná pointa Evanjelia podľa Jána, že v Nitre žije 2600 evanjelikov. Z nich 1300 urobilo taký revolučný krok, že sa prihlásilo za člena cirkevného zboru. Z tých 1300 sme radi, ak 80% si zaplatí cirkevný príspevok. Z nich viete, aká časť chodí na služby Božie a je ochotná poslúžiť. A musí prísť človek z Ameriky, aby bolo pre neho úplne jasné, že tento zbor milujem, na týchto službách Božích som rád, dobre sa tu cítim a mám vás v srdci, že? Že toto Jan píše, ako je možné, že tí najbližší Ježiša odmietli. A potom príde niekto iba tak z boku a hovorí, ty si Boží syn. Toto Jánovi nejde do hlavy. Dear Bob, once more, too many greetings and God bless you. Tak. Povstaňte, sestri a bratia, a príjmite požehnanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo darov Svätého Ducha nech je so všetkými vami. Amen.